ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe lekhefu elihle elepasika.
Usiphatheleni lamhlanje?
Izaba lalapha umbhalo sikhangela ukuvuka kwaJesu. Luke chapter 24 uthi kodwa ngosuku lokuqala lweviki emadabukakusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni. Kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi besadidakile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo. Besaba bakhangela phansi. Amadoda athi kubo, lifunelani ophilayo kwabafileyo na? Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile esithi indodana yomuntu kumele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu. Ngakho ke funa sikhangeleni lindaba. Indaba yokufa lokuvuka kukaJesu yindaba eqakathekileyo kakhulu ngoba ivangeli lesiKristu limi ngaphezu kwaleyo ndaba. Akula enye into emisa isiKristu ngaphandle kokuthi iqiniso lokuthi lokuqiniseka ukuthi uJesu wafa waphinda njalo wavuka. Indaba lokhu kuqakathekile. Okokuqala, siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ukuthi umuntu kuGenesis isono sayehlukanisa umuntu loNkulunkulu. Ngakho kwakudingakala umhlatshelo ofaneleyo owawungagcwalisa ukuthi uNkulunkulu aze athethelele abantu izono zabo. Kwakudingakala imvu engalasici. Siyabona ukuthi kwaqala ke uNkulunkulu wadinga kubo Noa, wadingakale kubo Abraham, wadinga kumaprofets, kodwa kuzange kutholakale umuntu owayefanele engalasici ukuthi enze lokhu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ku-Isaya ukuthi uNkulunkulu waze wazisindisa yena ngesandla sakhe. Kutsho ukuthi nxa sikhangela lindaba sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa umntanakhe uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abe nguye osikhululayo, osisindisayo, ngenxa yokuthi wakwanisa ukuthi ngokuphila kwakhe eyinyama kazange awone, kazange abe lesici, lalaba abambethelayo badinga amacala. Kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli lithe ekugcineni bamfica engalasici. Kodwa ke abakhokheli bebandla ngaleso sikhathi bathi bona, hayi umbethelenini ngenxa yokuthi uzithena ungumnta kaNkulunkulu. Ngakho siyabona ukuthi uJesu akula sici lobe sodwa ayelaso. Wabethelelwa into eyayingasoqiniso, wabulawela into eyayingasoqiniso. Kodwa uNkulunkulu wayekuhlelile ukuthi kube njalo ngenxa yokuthi wayevele edinga imvana, umhlatshelo ongasoze ube lesici. Ngakho sasikhangela ukuthi singakhayela kuTestamente elindala kwakusiba lemfanekiso behlaba izimvu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu Kristu wagcwalisa ke khonokhu, wabethelwa ke esiphambanweni, wathwala izono zomuntu wonke ukwenzela ukuthi ngabe kungubani oza kuNkulunkulu edinga ukuthethelelwa uyakuthola. Okwesibili, ukuvuka kwaJesu kwabafileyo kutsho ukuthi wanqoba ukufa. Ngakho lezo zinto ezimbili ziqakathekile nxa sicabanga iPasika, ukuthi uJesu wafa wathwala izono zethu, kodwa okwesibili wanqoba ukufa ukwenzela ukuthi lo mkhethayo ukuthi abe yinkosi nomsindisi laye uzanqoba ukufa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siyathandaza kulaba abanilaleleyo. Baba, bathethelele izono zabo, ubagese ngegazi lakho elachitheka eCalvary. Ubavumele Nkulunkulu wami ukuba amagama abalontshwe ebhukwini lokuphila okunaphakade ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkungo.